Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Amerika Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlılara atdığını Azərbaycanın Amerikadakı səfirinə çatdırıb. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətə yer yoxdur deyən İlham Əliyevin açıqlamaları göstərir ki, müxalifətə qarşı repressiyalara o şəxsən rəhbərliyə edilmiş. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Və Dalga Gənclər Hərəkatı Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə etiraz olaraq qeyri-adi aksiya keçirdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerika Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi və söz azadlığının vəziyyətindən çox narahatdır və bu narahatlığı Azərbaycan Amerikadakı səfirini Dövlət Departamentinə çağırmaqla çatdırıb. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Dövlət katibinin müavini Daniel Fried Azərbaycan tərəfinə mətbuatın vəziyyəti və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı ABŞ hökumətinin narahatlığını çatdırıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Jonathan Henick deyib.
Onlar Azərbaycanda son hadisələri, xüsusilə də media azadlığı və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi məsələsini müzakirə ediblər. Görüşdə dövlət katibinin müavini bu hadisələrdən narazılığını bildirib və Azərbaycan hökumətini demokratik islahatlar keçirməyə çağırıb.
Jonathan Henick. ABŞ-dakı səfirimizin departamentdə danışıqlar aparması normaldır. Bunu isə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Amerika müttəfiqdir. Bir sıra sahələr üzrə mütəmadi dialoqlar aparılır. Elə səfir də bütün məsələlər üzrə Dövlət Departamenti ilə təmaslar qurur. Bura təhlükəsizlik, hərbi siyasi vəziyyət, insan hüquqları və başqa məsələlər daxildir. Xəzər İbrahim deyib ki, biz konkret danışıqlar aparırıq. Aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycanın vəziyyətə gəlincə Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, regiondakı digər dövlətlərlə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət pis deyil və bütün məsələlər qanun çərçivəsində həll olunmalıdır.
Sevin Hüseynzadə. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və dünəndən onlardan ikisi 14 il cəzə çəkmə müəssisəsində saxlanan Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Sakit Zahidov və Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərməz Allahverdiyev azadlıq aksiyasına başlayıblar. Məhbus jurnalistlər azad sözə basqılara və saxlanma durumlarına etiraz edirlər. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı da jurnalistlərin sifarişli məhkəmə prosesləri nəticəsində həbs edilməsinə etiraz olaraq qeyri-adi aksiya keçirib, hərəkat üzvləri sahil bağına toplaşaraq jurnalistlərin məhkəmə prosesinin necə aparılması haqqında açıq teatr nümayiş etdiriblər.
Müttəhim Zahidov Qənimət, xalqımızı yaxşı əməllər olan rüşvət, yaltaqlıq və itaatkarlığından yayındırdığı üçün azadlıqdan məhkum edilsin. Müəllif olduğu kitablar və əl yazmaları yandırılsın.
Dalga Gənclər Hərəkatının bugünkü aksiyasında 40-a yaxın hərəkat üzvü iştirak edib, polis onlardan heç birini saxlamayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda artıq ənənəvi müxalifətə yer yoxdur deyən Prezident İlham Əliyevin açıqlamaları göstərir ki, müxalifətə qarşı repressiyalar şəxsən özü rəhbərliyi eləyirmiş. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli İlham Əliyevin dünənki açıqlamalara münasibət bildirəndə belə deyib.
İlham Əliyev Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə etiraf edib ki, son illərdə müxalifətə qarşı, o cümlədən azad mətbuata qarşı sistemli şəkildə həyata keçirilən repressiyaların başında o özü şəxsən dayanırmış. Deməli, Xalq Cəbhəsinin Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması da, Xalq Cəbhəsi sədrinə pasport verilməməsi də, mənim ətrafımın həbs olunmağı da, Azadlıq qəzetinin redaktorunun və başqa jurnalistlərin həbs olunmağı da birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış. Bu, İlham Əliyevin açıqlamasından çıxan nəticələrdir.
Əli Kərimli, Prezident İlham Əliyev dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 ilinə həsr olunan ziyafətdə demişdi ki, əslində artıq hakimiyyətin uğurlu siyasətinin nəticəsində ənənəvi müxalifətə ehtiyac da yoxdur. Bugün Qahirədə yığışan Ərəb Ölkələri Liqası Amerikada, Anapolisdə keçiriləcək İsrail-Fələstin danışıqlarında Suriyanın Qolan təpələrinin qaytarılması məsələsində müzakirə edilməsini istəyirlər və bununla bağlı görüşü təşkil edən Amerika tərəfinə rəsmə müraciət ediblər. Suriyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, onun ölkəsi ancaq bu məsələ gündəliyə daxil edilərsə konfransda iştirak edəcək. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Verişlərimiz indi işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İşten sonra programı haberlerden sonra devam edilir. 101.7 FM'de aslında. Birazdan stüdyomuzun konuğu Amerika-Azerbaycan Şurası'nın sədri Ceyhumullazade olacak. Biz onu dəqiqə gözləyirik hal-hazırda stüdyomuzda. Yaxın dəqiqələrdə isə biz əməkdaşımız Aygün Murad xanım ilə danışacağız. Aygün, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam Ziyam.
Yaxın gələcəkdə Azadlıq Radiosu'da sənin xüsusi reportajın yer alacaq. Bu Azərbaycanın ümumiyyətlə bazarlar haqqında. Doğum evlərinin vəziyyəti haqqında. Doğum evlərində vəziyyət indiki ilkin araşdırma nəyə göstərir, nəyə yerdədir?
Ziya, deməli, noyabrın 19-u və 20-sində Səhiyyə Nazirliyində doğum evlərinin vəziyyəti ilə bağlı kollegiya toplantısı keçirilmişdi. Hı-hı. Və orada rüşvətin qarşısının alınması üçün baş həkimlərə xüsusi göstərişlər vermişdi. Elə bu kollegiya iclası keçiriləndən dərhal sonra mən paytaxtın bir neçə məşhur doğum evlərində oldum və durumla maraqlandım. Bəlli oldu ki, elə vəziyyət köhnə xarılıya davam eləyir. Orada elə vətəndaşlardan da elə əvvəlki məbləğdə rüşvət alınır. Həkimlərlə söhbətimizdə və onların valideynlərə, gələcək valideynlərə dediklərindən bəlli oldu ki, onlar bunu yalnız maaşlarının azlığı ilə izah edirlər. Vətəndaşlar da onları çalışdırırlar, sübut eləsinlər ki, maaşlarının az maaş almaqları heç də onların günahı deyil və onlar da öz işlədikləri yerlərdə az maaş alırlar. Bax belə, amma gördüyüm odur ki, Azərbaycan səhiyyəsində ilbə-il Azərbaycan dövlət büdcəsində səhiyyəyə ayrılan xərclər artırılır və Azərbaycan dövləti beynəlxalq donor təşkilatlardan da səhiyyənin inkişafı üçün maliyyə vəsaiti alır. Amma vəsait çox zaman təmir və tikinti işlərinə xərclənir. Məsələn, çalışan, işləyən bir xəstəxanada təmir işlərinin aparılması burada həddən artıq problemlər yaradır. Məsələn, mən doğum evlərindən birində müşahidə elədim ki, yeni doğulmuş uşaq ana bətnindən çıxarılan kimi qeysəriyyə əməliyyatından sonra ümumi koridorla açıq havaya çıxarıldı və oradan uşaq reanimasiyasına aparıldı. Təsəvvür edirsiniz, indiki 9 dərəcəlik temperatura uşağın çıxarılması bu çox anormal bir hadisədir və uşaqların yəqin ki, hansı infeksiyalara yoluxmasına, ən azı soyuqlamasına çox təbii şərait yaranır bunda. Və analar üçün də heç orada şərait yaxşı deyil. Sanitar qoşaqları çox bərbat vəziyyətdədir. İstilik sistemi çox pisdir. Xəstəxanada çarpaylara baxılmaq mümkündür. İndi təsəvvür edin ki, şəhərin mərkəzində belədirsə, kəndləri gəzdim, oradakı vəziyyət daha acınacaqlı idi. Qaz və işıq problemi qışın gəlişi ilə elə bir həddə çatıb ki, çox dözülməzdir və qadınlar bundan daha çox şikayət edirlər. Amma şəhərin mərkəzində əsas şikayət qiymətlərin həddən artıq bahalıq idi. Yəni xəstəxanalara sanki təmiz görsənsin deyə hər yanı ağ mitlaqla döşüyürlər, hər tərəfə ağardırlar, amma bu istilik nəzərə alınmır. Yəqin ki, bu xarici klinikaları bəlkə onların təcrübəsindən istifadə edirlər, onlarda istilik döşəmənin altından keçir və həmin ayağı yerə qoyan qadın donmur. Amma bizdə çox dəhşətlidir ki, xəstələrə verilən geyimlər, yəni 50 razmer qadın, bir də üstəlik hamilə, ona 44 razmer bir xalat verir və o xalat nə gündədir. Uşaqları isə lap dəhşətlidir olan durumu. Məsələn, yeni doğulmuş uşaqları elə əskilərə bükmüşlər ki, cındır. Xəstəxananın camaşırxanasında 100 dəfələrlə yuğulmuş və kəskin xlor qoxuyan, yəni özünə hörmət edən heç bir ana istəməz ki, onun evladı belə bir çirkli ortamda dünyaya gəlsin. Çox, yəni təəssüf edici informasiyalarım var.
Hər oldu. Gözləyək və mən bu reportajı və güman ki, dinləyicilər də böyük maraqla, həvəslə qulaq asacaqlar. Minnətdar Aygün, təşəkkürlər. Aygün Murad xanımla idi bu. Xüsusi reportaj rubrikası da Azadlıq Radiosunun efirində yer alır. Müxtəlif və aktual mövzulara yer açılır.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister işdik deyənir və qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yənim.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Mədəfrizəli efirdədir və studiyamızın qonağı Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri Ceyhun Mollazadədir. Ceyhun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, xoş gördük.
Ceyhun bəy, siz Amerika-Azərbaycan Şurasının rəhbəri kimi prinsipcə daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarında olursunuz və oradan Azərbaycana baxışlar, nəzər nöqtələrinə daha tez-tez rastlaşırsınız, nəinki Azərbaycanda olan vətəndaşlar. Nədən ibarət dəmin o baxışlar? Amerika Birləşmiş Ştatlarından və daha çox həlledici strukturlardan, qurumlardan, siyasi olsun fəallardan və yaxud da biznes dünyasının nə gerçək? Rastlaşırsınızsa, Azərbaycanın baxış nə yerdədir, nə dərəcədədir? Ya, populyar mı ölkədir mi, yoxsa adını heç bilməyənlər, eşitməyənlər də var mövcudur?
Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Vaşinqtona demək olar ki, düz 15 ildir bundan əvvəl gəlmişəm və o vaxtdan Amerikada yaşayıram və sizin suala cavab verərkən demək istəyərdim ki, bu Amerikadan baxış 15 il ərzində bir statik yox, bir dəyişilmiş bir baxış.
Dinamika.
Dinamika. Və dinamika ondan ibarətdir ki, 92-ci ildə noyabrda bir 15 il indi keçib. O vaxtdan gəldikdə o zaman əlbəttə ki, tam başqa bir baxışlar var idi. Azərbaycanı nəinki Amerika ictimaiyyətində tanımırdılar. Hətta Amerika hökumət qurumları da və Amerika diplomatları da təzə-təzə anlamağa çalışırdılar. Ona görə ki, onlar da keçmişdə yalnız münasibətlər Moskva ilə idi, Sovet İttifaqı ilə idi və Sovet İttifaqı dağılandan sonra keçmiş Sovet Respublikaların haqqında bilgi bir o qədər də yox idi. Ona görə Dağlıq Qarabağ konflikti başlayandan sonra 70 ildi ki, Türkiyəyə qarşı yönəlmiş Erməni-Amerika vətəndaşların və onların təşkilatların, qurumların propagandası sadəcə olaraq yalnız Türkiyə tək yox, Azərbaycanı da ora daxil etdilər və Qarabağla bağlı olan hadisələr sözsüz ki, 88-ci ildə hələ Sovetlər dağılmamışdan əvvəl Azərbaycana qarşı belə bir hücumlar və Azərbaycana qarşı təhqirlər Amerika Kongresində və Senatında fəaliyyət göstərən Erməni pərəst kongresmenlər və senatorlar da yəni başlamışdılar bu fəaliyyətə. Məhz Sovetlər dağılandan sonra Azərbaycana qarşı 9-7-ci bir düzəliş də qəbul olunmuşdu və s. Yəni demək istəyirəm ki, mən Vaşinqtona o zaman gəldikdə vəziyyət çox Azərbaycana qarşı müəyyən bir gərəzli bir mövqeylər tutan bir siyasətçilər və mətbuat və araşdırma mərkəzləri o zaman da çox Azərbaycan haqqında heç araşdırmalar proqramları da yox idi və s. Və bugün 15 il keçəndən sonra demək olar ki, vəziyyət tam sözsüz ki, dəyişib. Bugün demək olar ki, 15 il içində Azərbaycan, Amerika, Birləşmiş Dövlətlərin Xəzər bölgəsində Yaxın Şərqdə, Orta Şərqdə, Orta Asiyada, Avropada, yəni Amerikanın yaxın bir müttəfiqi olub və nəinki Amerika qurumları, hökumət və dövlət qurumları, Amerika diplomatları bir neçə illərdir ki, demək, burada çalışırlar, gedirlər, gəlirlər və Azərbaycan haqqında həm Azərbaycanın daxili və regional və xarici siyasəti haqqında bilgilər sözsüz ki, çox artıb. Onu qeyd eləmək lazımdır ki, o zaman 92-də, 93-də və hətta 90 demək olar ki, 6-7-ci ilə o zaman heç internet də o qədər də internet vasitəsilə də o qədər bilgi almaq mümkün deyildi və müəyyən bir vakum var idi. Biz o zaman çalışırdıq o vakumu dəyişək və müxtəlif bülitsenlər, jurnallar çap edirdi, dərc edirdik və ya onun yayını da çox böyük maraqla qəbul olunurdu. Amma bugün demək olar ki, hətta internet vasitəsilə də bugün Amerikada həm araşdırma mərkəzləri, həm kitabxanalar, həm də dövlət analitik mərkəzləri və s. çox bilgi alırlar. Həm birbaşa diplomatik vasitəsilə, həm də birbaşa hətta internetin və yayılan başqa bir qəzetlərin, internet qəzetlərinin və jurnalın vasitəsilə. O zaman 15 il bundan əvvəl belə bir imkan, hətta texnoloji baxımdan belə bir imkan yox idi. Demək olar ki, Amerika Birləşmiş Dövlətlərin siyasəti ən əvvəl Sovetlər dağılandan sonra keçmiş Sovet Respublikaların müstəqilliyin dəstəkləmək və bölgədə olan regional qüvvələri öz hegemoniyasının birbaşa Azərbaycana və başqa ölkələrə öz hegemoniyasını yenidən bərpa etməsinlər və başqa dövlətlərdə bu Sovetlərin dağılmasından istifadə edib İran kimi dövlət də öz necə hegemoniyasını ya öz nüfuzunu burada bərqərarləməsin və eyni zamanda bu ölkələrin iqtisadi inkişafı bazar iqtisadiyyətə keçidi və sözsüz ki enerji sahədə o zaman Amerika şirkətləri daha və Avropa şirkətləri daha Azərbaycan hökuməti ilə danışıqları başlamışdı və bu enerji sahəsində əməkdaşlıq və kəmərlərin və bu transportirovka və nəql, yəni neftin və qazın və s. yəni heç kəsin, yəni nə qonşu dövlətlərin monopoliyası, yəni ya Rusiyanın, İranın monopoliyası olmadan birbaşa qərb dövlətlərinə çıxsın və sözsüz ki, Dağlı Qarabağ konfliktinin sülh yolu ilə həll olunması onun demək diplomatik və siyasi yolla və demək və sözsüz ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar və dediyim kimi bazarın bazar iqtisadiyyatının qurulması bu demək siyasətlərə də dəstək. Bu əsas Amerikanın Azərbaycan və Azərbaycanın qonşu olan dövlətlər Gürcüstan kimi bu siyasət əsas bu amillərdən asılıydı. 15 il keçəndən sonra demək olar ki, Azərbaycanın həqiqətən öz müstəqilliyini gücləndirib və Amerika-Azərbaycan arasında bu sahədə, yəni təhlükəsizlik və istiqrar və bölgədə iqtisadi əməkdaşlıq, enerji koridorlar, neftin nəqli və s. bu çox məsələlər demək olar ki, Amerika-Azərbaycan iki ölkə kimi əməkdaşlıq edib və çox böyük nailiyyətlər əldə edirlər. İkisi də, yəni sözsüz ki, Amerika burada Bakı, Tbilisi, Ceyhan və Cənub Qafqaz demək, qaz kəməri və bunların bugünlərdən nəticələrini biz görürük ki, bugün Ceyhanda neft eksport olunur və o da göz qabağındadır ki, bu yaxında Prezident İlham Əliyev Yunanistan və Türkiyə və Gürcüstan rəhbərləri ilə bir yerdə qaz kəmərində Türkiyə-Yunanistan sərhədində açılması mərasimdə iştirak etdilər. Yəni, bunlar göz qabağında olan nəticələrdir və demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu siyasəti dəstəkləməkdə böyük bir rol oynayıb və iki qarşılıqlı münasibətlər də sözsüz ki, burada bir nəticə və meyvə verib.
Cihu bəy, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının xaricindən bu ölkənin siyasətində nöqsanlar kimi o göstərilir ki, daha tez rastlaşdığımız məqam iqtisadi maraqlar digər maraqlardan, digər siyasətlərdən üstün tutulur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri isə cavab olaraq deyirlər ki, yox, əsla belə deyil. Hər şeyin öz yeri var və bizim bir çox yerlərdə bu maraqlar bir-birinə paralel gedir. Və amma son anda demokratik dəyərlər bizim üçün daha üstündür. Bu, Amerika rəsmilərinin, ələxsus da Condoleezza Rice'in dövlət katibinin bildirdiyi məqamlardır. Siz necə görürsünüz? Azərbaycan nümunəsində hansı dəyərlərə daha çox böyük üstünlük verilir Amerika tərəfindən?
Mən bir neçə o 4-5 amili sadaladım.
Bəli.
Və sözsüz ki, müəyyən istiqamətlərdə bu əməkdaşlıq daha çox tez meyvə verdi. Yəni,
dediyim
kimi, Azərbaycanın müstəqilliyi dəstək, kəmərlərin qurulması, onlar da Azərbaycanın müstəqilliyinə böyük dəstək verən bir proyektlər idi, həm iqtisadi, həm strateji baxımdan. Bəzi məsələlər var ki, onları tezliklə həll etmək ya nəticə əldə etmək çox da Hasan deyil və onu demək istəyirəm ki, məsəl üçün Dağlı Qarabağ konflikti həlli də, yəni demək olar ki, burada da böyük bir nəticə əldə olunmayıb, müsbət nəticə əldə olunmayıb. O demək deyil ki, Amerika başqa neftə ya kəmərlərə daha çox önəm verir, amma Dağlı Qarabağa önəm məsəl üçün vermir deyil. Yəni demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ konfliktinin həll olunması və demokratik və iqtisadi islahatların bu qısa müddətdə bu sahələrdə böyük bir inkişafın olunması yəqin ki, bir o qədər də daha çox mürəkkəb məsələdir. Yəni demək, onu demək istəyirəm. Müəyyən sahələrdə bu mümkün oldu. Müəyyən sahələrdə iş hələ davam edir. Yəni demək istəyirəm ki, Dağlı Qarabağ sülh prosesi davam edir və müəyyən irəliyişlər, yəni ya da iddialar var ki, müəyyən irəliyiş olub, amma hələ ki biz tam son nəticəni görmürük. Ona görə ki, hələ ərazilər işğal altındadır və qaçqınların və s. hələ ki olduğu kimi, yəni qaçqın vəziyyətindədir. Eyni zamanda da demokratiyaya və bazar iqtisadiyyatına keçid yəqin ki Amerika üçün, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada demokratiya, insan haqları məsələsini öz xarici siyasətin bir demək, əsas bir bir prinsipi kimi Amerika irəli qoyub. Amma eyni zamanda da demək olar ki bu hər ölkədə vəziyyətdən, durumdan asılı olaraq Amerika öz siyasətin daha da məsələn radikal tələblər edə bilər. Yəni bir ölkələr var ki, orada insan haqları o dərəcədə pozulur ki, Amerika bu ölkələrlə heç əməkdaşlıq da edəmək istəmir və əməkdaşlığın kəsir. Bir neçə dövlətlər var Afrikada, Orta Asiyada və keçmişdə də belə olub, hətta Latin Amerikada və s. Bir ölkələr də var ki, Amerika ilə müttəfiqdirlər və çalışırlar bu sahədə müəyyən iş aparılsın, getsin, amma müəyyən bir keçmişin bagajı var və Amerikada başa düşürlər ki, bu keçmiş, bu transformasiya bir gün, iki gün, bir gecənin içində olan transformasiya deyil və çalışır bu ölkələrlə bu diyaloqu, bu prosesi davam etsin. Eyni zamanda iqtisadi və strateji proyektlərlə də əməkdaşlıq eləyərkən və məsəl üçün Azərbaycanı götürsək, sözsüz ki, iqtisadi reforma və bugün Azərbaycanda iqtisadi inkişaf müəyyən bir orta təbəqənin yaranmasına gətirib çıxardacaq. Yəni, onu da qeyd eləmək lazımdır ki, demokratiyada müəyyən bir qrup adamlara istinad eləməlidir. Yəni, birdən-birə demokratiya, yəni, onu ekspert eləmək də mümkün deyil. İraqda olan hadisələr də bir də onu göstərir ki, demokratik sistem çox gözəl sistemdir və bir neçə ölkələrdə bunun meyvələri hətta Yaponiyada və Cənubi Koreyada, Avropada, bəzi Latin Amerika ölkələrində. Amma eyni zamanda onu demək lazımdır ki, bu proses siyasi mədəniyyətlə bağlıdır. Ümumiyyətcə, xalqların keçmişi ilə də bağlı olan bir proseslərdir və Azərbaycan-Amerika arasında demokratik dəyişiklik və reformalar haqqında sözsüz ki, diyaloq davamlı olaraq baş verir. Bəzən burada nəticələr, yəni göz qabağında olur, bəzən çətinliklər var. Amma hesab edirəm ki, bir sahədə əməkdaşlıq, o birisi sahədə əməkdaşlığı təcrid etməməlidir. Yəni demək istəyirəm ki, əgər bugün Dağlı Qarabağ konflikt həllində isə nəticə yoxdursa, o demək deyil ki, ya demokratiya sahəsində müəyyən bir proqres olur ya proqres olmur, o demək deyil ki, başqa proyektlərdən Amerika Azərbaycanla çalışmamalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, bunu hardasa bir çox bir tərəfli bir faktor kimi baxmaq lazımdır.
Çətinliklər nədən ibarətdir sizcə? Çünki əgər hər hansı bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşı, sadəcə vətəndaşı desəydi ki, Azərbaycan belə də belədir, bunu bir növ adi fikir kimi qəbul etmək olardı. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Endersi bəyan edib ki, əfsuslar ki, son zamanlar Azərbaycan öz zəngin mədəniyyəti ilə yox, söz azadlığının jurnalistlerin hepsiyle daha çok tanınmaya başlayıb. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin səfiri bildirir. Burada. Necə şerh edersin bu meselenin? Yani çetinlikler neden ibarətdir?
Çetinlikler neden ibarətdir? Onu demek lazımdır ki, Amerika'da ve ümumiyyətlə qərb dünyasında jurnalistlerin həbs olunması məsələsi bu müəyyən orada qeyri-hökumət təşkilatları və jurnalistlerin hüquqları ilə müdafiə edən təşkilatları narahat edən məsələlərdir. Bu məsələləri onlar qaldırırlar və dediyim kimi bu məsələləri Amerika həm səfirliyi, həm başqa təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə davamlı olaraq müzakirə edirlər. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, yəni hər bir hansı jurnalisti nəyə görə həbs edirlər, mən indi o şərhə girmək istəmirəm, ona görə ki bu mənim kompetensiyam əlbəttə ki deyil. Yalnız öz adımdan, yəni burada nə Amerika hökumətinin də mən işçisi deyiləm, sözsüz ki onun adından da danışa bilmərəm, amma şəxsən məsəl üçün onu demək istəyirəm ki bu yaxınlarda həbs olunan jurnalistlərdən biri də Amerika məmurlarına belə bir ifrat şəklində belə bir təhqirlər məsəl üçün irəli sürülmüşdü ki onun məsələn hansısa onun orada toyunda, düyündə hansısa Azərbaycan məmurları nə bilim vəsait ayırıb və s. Demək istəyirəm ki burada sözsüz ki hökumət və jurnalistlərin arasında da yəqin ki jurnalist tərəflərində də hardasa belə bir əsassız, yəni Amerika hökumətinin məmuruna qarşı, hansı ki neçə illər boyudur ki Azərbaycan dövləti üçün, yəni orada Amerikada Bakıda Bilisi Ceyhan projesində mi və ümumiyyətlə Azərbaycan Azərbaycana müsbət baxan bir Washington məmuruna qarşı iddialar, onlar da sözsüz ki Azərbaycan jurnalistlərinə haqq qazandırmır. Sözsüz ki bu məsələlər hamısı qanuni və məhkəmə çərçivəsində, qanun çərçivəsində baxılmalıdır. Amma onu demək istəyirəm ki ona baxmayaraq qərbdə jurnalistlərin həbsləri ümumiyyətcə mənfi baxılan bir məsələdir və bu məsələni hər zaman həm Avropa Birliyinin olan ölkələr, Avropa Şurası mı və Amerika Birləşmiş Ştatları mı, yəni narahat olur və qaldırır və demək olmaz ki Amerika hökuməti ya Amerika Birləşmiş Ştatları buna biganə qalır. Amma eyni zamanda da müəyyən bir hüdud var ki nə Amerika, nə hansısa başqa bir dövlət sözsüz ki başqa ölkənin daxilində olan daxili məsələlərə də kobuz şəkildə qarışa da bilməz. Yəni burada müəyyən bir diplomatik bir etika da var. Ona görə heç zaman da indi demək olmaz ki Afank jurnalisti həbs etdilər, Amerika bir şey eləmədi, ona görə ki neftə satılıb və s. Yəni bu iddialar da əsassızdır. Yəni demək istəyirəm ki Azərbaycan müstəqil dövlətdir, onun daxilində öz qanunvericiliyi var, öz yəni demək istəyirəm ki burada hər zaman müəyyən qüvvələr Amerikanı təhqir edirlər ki əgər hansısa jurnalist həbsə düşübsə, yenəsə pozuntu varsa, demək bu məsəl üçün Amerika hökuməti, bu Azərbaycanın daxili olan məsələsidir və Amerika burada arbitr deyil, gəlib hansısa məsəl üçün hansısa hakimin ya hansısa jurnalistin arasında olan bir məsələnin arbitr olsun.
Mən belə təəssüf edirəm ki, qərbdə ümumiyyətlə anlamırlar jurnalisti necə həbs etmək olar. Yəni bu ümumiyyətlə qəbul olunmayan bir məsələdə güman ki, qərbdə. Və eyni zamanda da
Amerikanın özündə də belə bir məsələ olmuşdu. New York Times jurnalisti həbs eləmişdilər. Müəyyən orada milli təhlükəsizlik məsələ ilə olan bağlı bir məqalələr var idi və sözsüz ki o jurnalistlər həbs olunmuşdular Amerikada, New York Times jurnalisti xüsusən xanım Miller. Amma o həbs olunmuşdu, yəni onu məhkəmə qərar vermişdi onun həbsi haqqında. Ona da qarşı mənfi bir yazılar çıxmışdı ki niyə onu həbs etdilər və s. Baxmayaraq ki onu subut olunmuşdu ki o müəyyən səhvlərə yol vermişdi. Amma yenə dediyim kimi Ona da baxmayaraq Amerika ictimaiyyəti ona çox mənfi baxmışdı ki, o xanımı həbs eləmişdilər müəyyən yazıya görə. Yəni demək istəyirəm ki, belə hallar əlbəttə ki, bu tam başqa bir məsələ ilə bağlı olan bir demək yəni bu problem dediyim kimi istər Azərbaycanda, istər Amerikada, istər yaxın şərqdə, Latin Amerikada jurnalistlərin qətli, jurnalistlərin həbsi sözsüz ki, bu qərb ictimaiyyəti üçün narahat edici bir amildir.
Dinləyicilər xatırladım, Ceyhun Mollazadə Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri, studiyamızın qonağıdır. Bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlıq Radyosu Efirində işdən sonra proqramı Ceyhun Mollazadə studiyamızın qonağıdır. Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri. Cümə bəy, Amerikanın daxili siyasətində başlayan proseslərin Azərbaycanla münasibətlərinə təsiri haqda danışmaq xahiş edərim sizdən. Prezident seçkiləri növbəti belə deyək iri tədbir hansı ki Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verir, yaxınlaşır. Nəinki Azərbaycanda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da. George Bush'un siyasəti və onun administrasiyasının idarəsinin komandası siyasətə aydındır. Prinsipçə kifayət qədər çoxlu danışılır. Amma George Bush gedir. Növbəti.
Bir ildən sonra.
Bəli. Yəni bir ildən sonra. Kim
seçkilər olacaq?
Olacaq. Yəni siz, bu prognozlar ayrı məsələ ki vermək indi bəlkə yerinə düşməz, amma kim daha real namizəd kimi görünür? Kim Azərbaycan üçün daha məqbul sayıla bilər və s.
Bir ildən sonra noyabr ayında seçkilər olacaq. 2008-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və seçkidən sonra keçid dövrü olur və yanvar 2009-da Ağ Evdə yeni prezident olacaq və Bush administrasiyası 8 il demək olar ki o zaman idarə edəcək Amerikanı və Amerika tarixində biz seçkilərə baxsaq hər zaman müəyyən bir tendensiya var ki respublikaçılar bir hardasa 2 və 3 strok idarə eləyirlər Amerikanı və sonra bir ya iki demək müddətə demokrat bir prezident seçilir. Demokrat prezidentlər çox zaman yalnız bir müddət ofisdə qalır. Sözsüz ki, burada istisnalar da var ki, xüsusən də prezident Bill Clinton iki müddət Ağ Evdə demək olmuşdu, əyləşmişdi və Bush administrasiyasının ümumiyyətlə respublikaçıların hələ bir ki bir balaca müəyyən bir Amerika ictimaiyyətində İraq müharibəsi ilə bağlı müəyyən bir narahatçılıq var və müəyyən bir və bunu da Amerika xalqı kongresi seçkilərdə demokratları əksəriyyət seçərək öz necə deyərlər səs vermə ilə öz mesajın necə deyərlər öz protest mesajını respublikaçılara və administrasiyaya göstərdi. Bugün həm demokratların arasında demokratik partiyasının və respublikaçılar partiyasında primerislər, yəni ilkin bu namizədin demək seçilməsi prosesi gedir və 2008-də həm demokratlar, həm respublikaçılar prezidentə və vitse-prezidentə namizədləri müəyyən edəcəklər və sözsüz ki, o zaman demək olar ki, kimin şansları çoxdur, kimin şansları azdır. Yalnız onu demək olar ki, bugün demokratların arasında xanım Hillary Clinton belə bir irəldə gedir və siyasi təhlilçilər və icmaçılar elə hesab edirlər ki, onun Clinton, Bill Clinton'ın və onun olan popülarlığı demokratik partiyada və ümumiyyətlə Amerika ictimaiyyətində bugün hələ bir ki Bill Clinton'ın yenidən popülarlığı artmış, o da onunla bağlıdır ki o ofisi tərk edərkən Amerika büdcəsində milyarlarla demək büdcədən daha çox yəni əlavə vesayetler var idi. Bugün ise büdcə defisiti milyarlarla artıp, yani sözsüz ki iktisadi müəyyən bir problemler yaranıb ve Amerika ictimaiyyəti Clinton iqtisadi siyasətin haradasa hatırlayırlar ve burada bu müəyyən dərəcədə hesab edirəm ki Clinton ailəsinin ve Clinton'ın müttəfiqlər həm Demokratik Partisi də həm ümumiyyətcə ictimaiyyətdə xanım Hillary Clinton'ın müəyyən dərəcədə şansların hələ bir ki artır. Amma eyni zamanda bir sual vermək olar ki Amerika seçiciləri bugün qadın olan prezident seçməyə hazırdılar, hazır deyildi. Yəni seçkiyə gedəndə əgər o Demokratik Partiyadan namizəd kimi irəli sürülürsə bugün Amerika, yəni Amerika tarixində heç zaman qadın prezident olmayıb və bugün əlbəttə ki ona səs vermək hələ bir ki həm qadınların həm də demək hər bir məsəl üçün adamların arasında onu ona səs vermək hələ bir ki niyyət var, amma seçici qutuya gələndə bir daha fikirləşəcəklər ki biz qadın prezident istəyirik və istəmirik, yəni bu məsələ hər zaman ortaya çıxa bilər. O bir tərəfdən də respublikaçıların arasında da bugün bir neçə bir namizədlər var, amma hələ bir ki belə bir lider hansı ki irəlidədir və hansı ki seçilə bilər, hələ bir ki respublikaçıların arasında bugün belə bir namizəd göz qabağında deyil. Yəni ola bilsin ki bir neçə vaxtdan sonra vəziyyət dəyişə bilər və kimsə daha çox imkanlar əldə edə bilər, yəni ictimaiyyətin dəstəyi ala bilər və bunları nəzərə alaraq demək olar ki bugün hələ bir ki demokratların şansı daha çoxdur.
Və Hillary Clinton daha real namizəsini görünür. Cem Mulazada studiyamızın qonağı xatırladım. Azərbaycan-Amerika Şurasının sədri. Sizə suallar da göndərilir yerə gəlmişkən. Natiq adı Nəcmiş soruşur ki Ceyhun Bey, siz indi deyirsiniz ki insan haqlarının qorunması Azərbaycanın öz işidir. Lakin əvvəllər siz təmamilə kəskin fikirli bir vətəndaş idiniz. Niyə indi belə düşünürsünüz?
İnsan haqları ümumiyyətcə dünyavi və universal bir məsələdir. Yəni bu beynəlxalq bir məsələdir və elə də məsələ də sözsüz ki qalır. Mən bunu o mənada qaldırırdım ki bugün Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələni hər bir ölkə ilə qaldırsa da Amerika Birləşmiş Ştatları arbitr deyil. Yəni o gəlib kimi iləsə, yəni burada müharibə aparmayacaq və mübarizə aparmayacaq. Yəni bu məsələ qaldırılır hər bir səviyyədə, amma dediyim kimi bu beynəlxalq təşkilatlarda da insan haqları elə məsələdir ki məruzələr olur və müzakirələr olunur və mən bugün də hesab edirəm ki insan haqları çox bir önəmli məsələdir, yəni mənim mövqeyimdə burada heç bir dəyişiklik yoxdur. İnsan haqları neyin ki Azərbaycanda bütün ölkələrdə gərək qorunsun və bu dəyərlər ümumbəşər bir dəyərlərdir və sual verən
Natiq
bilmirəm niyə bir qənaətə gəldi ki mən burada biz mövqeyimi dəyişmişəm.
Güman ki sizin o vaxt 15 il əvvəl Amerikaya getdiyiniz zaman daha çox o vaxtki çıxışlarınız yadda qalıb, indi isə dediniz ki hamının birlikdə işidir, amma istənilən halda heç bir ölkə digər ölkəsinin daxili işlərinə müdaxilə edə bilməz. Güman ki bu məsələ ona bir mülayim bir mövqe kimi göründü. Ceyhun Bey, minnətdarım sizə, təşəkkürlər, çox sağ olun. Ceyhun Molazadə studiyamız qonağı idi, Amerika-Azərbaycan Şurasının sədri. Mən Öfrisiyə işdən sonra birazdan davam edəcək.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunun ilərisiz, mən Rüzəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir və keçək Azadlıq radiosu.az saytındakı layihələrə. Şurasındadır ki, forum və sorğu devam etməkdədir. Forumda dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklər prinsipçə mövzuya çevrildi. Əvvəlki saatda biz politologlarla çəkçilərini müzakirə edirdik. Prezident İlham Əliyev, Azərbaycan rəhbəri, deyir ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur. Mövzunu şərh edənlər də var və öz fikirlərini həmin bu məsələdə münasibət şəklində bildirirlər. Natiq Güləhmədoğlu Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev nə demək istəyir? Prinsipçə suala cavab verir. Ənənəvi müxalifətin biri mən. Yəni, bunu Natiq Güləhmədoğlu bildirir. Görmürsə, onun öz problemidir. Onsuz o nə görür ki, dövlət başçısına görə bizdə heç korrupsiya, mətbuatı azad insanlara təzyiqlər də yoxdur. Arzu isə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifət bu ölüb. Güman ki, bax, belə yazıb Arzu adlı istifadəçi. Bu forum Azadlıq Radiosu.asaytına yerləşdirilib. İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur. Mövzu şərh edərkən öz adınızı, e-mail ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri və şərhinizi saxlayır. O ki, qaldı sorğuya. Sorğu birbaşa Azərbaycan paytaxtı Bakı şəhərinin rəhbərliyi ilə bağlıdır. Burada sual verilib ki, sizcə Bakı şəhər icra hakimiyyəti seçilməlidirmi? Müxtəlif cavab versiyaları var və bu cavab versiyalarından cavab verənlər, daha doğrusu bu versiyaları seçənlərin faiz nisbətinə diqqət yetirək hal-hazırda. Burada bu işlə gedənlər 5% ümumiyyətlə məsələ ilə maraqlanmadıqlarını qeyd ediblər. 7% isə bildirir ki, prezident təyin etməlidir Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısını. 15% isə belə düşünür ki, bu vəzifə ləğv edilməlidir. Və qalanları, düzdə əksəriyyəti, 73% düşünür ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısını Bakı sakinləri seçməlidir. Həmin bu məsələyə öz münasibətinizi bildirə bilərsələr ki, amma xatırladığım bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərin mövqeyini əks etdirir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz və sizcə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı seçilməlidirmi sualına cavab olaraq öz mövqeyinizi bildirirsiniz. Dağan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalalarında.
Yeah.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eynilər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində səslən verilişlərin anonsları ilə tanış oldunuz və ümidvaram ki, bir çox olaraq da bir xatırlatma şəkildə sizə yenidən bəlli oldu və konkretləşdirdi hansı verilişə, saat neçədə və nə vaxt qulazmağa. Xatırladım ki, iş günlərində, həftə ərzində, məhdudiyyətli işdən sonra proqramı axşam 5 ilə 7 arasında olur. Şənbə və bazar günləri isə, misal üçün sabah, axşam çağı saat 4 ilə 6 arasında, həm şənbə və bazara, həftə ərzində səsindən ən maraqlı hissələrin təkrarları Azadlıq Radiosunun efirində yerləşdirilir. Məlumatlardan, hansı ilə ki, siz Azadlıq Radiosunun saytında da danışıla bilərsiniz. Jurnalistlərə qarşı məhkəmə prosesləri sifarişlidir, bunu dalğa hərəkatı bildirir. Ölkədə azad sözün boğulmasına son qoyulmalıdır. Dalğa Gənclər Hərəkatının bugün keçirdiyi aksiyada bu tələblər daha konkret desəm səslənib. Hərəkat üzvləri ilk olaraq sahil bağında toplaşaraq hazırda həbsdə olan jurnalistlərin məhkəmə prosesinin necə aparıldığı haqda açıq teatr səhnəsi nümayiş etdirdilər. Aksiyada 40-a yaxın gənc iştirak edirdi. Gənclər hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın sözlərinə görə bu yeni mübarizə üsuludur. Hər halda bizdə həmin dalğa gənclər hərəkatının aksiyasından səslər də var və təklif edirəm bir neçə dəqiqə ərzində bugünkü aksiyanın səslərinə qulaq asaq.
Çıxın məhkəməni, məhkəməni niyə pozursunuz?
Etiraz edin, bu məhkəmə etiraz edin.
Məhkəməni pozursunuz, bunda ciddi iş gəlir. Məhkəməni niyə pozursunuz? Məhkəməmiz davam edir. Zahidov qardaş, buyurun, son sözünüz.
Mən son söz verdim, mən başa düşünürəm. Siz neyinirsiniz? Siz absurd işlər məşğulsunuz, siz bütün hüquqları tapdalıyırsınız, azad söz tapdalıyırsınız. Mən başa düşünürəm, başıram burada neyinirəm? Mənim qardaşım tutmuşsunuz, həst eləmə, mənə də tutursunuz. Bu absurddur, siz nə işlə məşğulsunuz?
Aydındır, aydındır. Müttəhim Zahidov Sakin, buyurun son sözünüzü.
Son söz? Sözün sonu söz həmçə birinci yer, həmçə də birinci olacaq. Odur ki, biz hələ sözümüzü çox deyəcəyik.
Şahitlər dinlənildi, müttəhimlər son söz dedi. İndi isə məhkəmə qərar çatmaq üçün qısa fasilə eləməkdir. Məhkəmə qərar çatmaq
üçün qısa fasilə
Qalqın hakim gəlir.
Diqqət, hökmün. Məhkəmə şahidləri dinlədikdə Məhkəmə şahidləri dinlədikdən və faktları araşdırdıqdan sonra qərar istəyir. Müttəhim Fətullahi Vəymullah məhbəsdə olduğu 3 ay ərzində Azadlıq meydanında 5 dəfə mitinq təşkil edərək orada xalqı kütlə bir tənəsizliyə çağırdığı üçün 10 il azadlıqdan məhrum edilsin. Cəzasını ağır tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Müttəhim Zahidov Qənimət xanıma gül hədiyyə etmək üçün pul olmuyor. Bunu sözlə ifadə edib, qadını pis vəziyyətdə qoyduğuna görə 5 il azadlıqdan məhrum edilsin. Eyni zamanda azadlıq sözünün yer aldığı qəzet, jurnal və kitabları oxuması qadağan olunsun. Müttəhim Zahidov Sakin qəzəl yazaraq xalqımızı yaxşı əməllər olan rüşvət, yaltaqlıq və itaətkarlıqdan yayındırdığı üçün 3 il azadlıqdan məhrum edilsin. Məhkəmə qərar oxuyur. 3 il azadlıqdan məhrum edilsin. Və eyni zamanda müəllif olduğu kitablar və əl yazmaları yandırılsın. Kitabları niyə? Xahiş olunur məhkəmənin ədalətli qərarına hörmətlə yanaşır.
Kitabları niyə yandırır?
Məhkəmə
hələ Şahbazın pulunu verib
tezliklə görüşəcək.
O, Dalğa Gənclər Hərəkatının bugün keçirdiyi etiraz aksiyasından prinsipcə ilk baxışdan və ilk səslərdən daha çox abstrakt görünən aksiyadan səslər idi. Xatırladım ki, Dalğanın bu dəfəki tədbirinə polis müdaxilə etmədi. Və belə bir məlumat xəbərin sonunda. Bu xəbərlər də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytına daxil olarkən siz tanış ola bilərsiniz. Digər məlumatlar da var. Xaricdən və prinsipçi ilk baxışdan məzəli görünən məsələ, bəlkə də o zaman insanlar, indiki dinləyicilər olsaydılar, onlar üçün çox ciddi bir məqam kəsb edərdi. Söhbət eramızdan əvvəl baş verən proseslərdən gedir. İnsanların paltarların geyinməsi və ümumiyyətlə indi ev əşyaları saydığımız alətlərdən istifadə bir çox alimlərin araşdırmalarına görə bildiyimiz, tarixdən bildiyimizdən qat-qat tez baş verib. Ülkərə Akif qızının reportajından.
Sən demə, qısa köynəklər və min yubqalar bizim eradan əvvəl də dəbdə olub. Serb arxeoloqlarının yeni tapıntıları belə deməyə əsas verir. Serb arxeoloqları bizim eradan əvvəl 6-3 minilliklərə aid Avropa mədəniyyətinə mənsub olan bir tayfanı tədqiq edirlər. Bu tayfa bizim eradan əvvəl 5400 və 4700-ci illərdə yaşayıb. Serbiyanın cənub hissəsində Ploçnik şəhərində qazıntılar zamanı arxeoloqlar çoxsaylı artefaktlar tapıblar. Bu tapıntılar deməyə əsas verir ki, sözü gedən tayfa ticarət, sənətkarlıq və metallurgiya ilə məşğul olub. Təkcə Allahı təsvir etmək üçün yox, həm də incəsənət əsəri olan 60 müxtəlif fiqur aşkar edilib. Kiçik heykəllər həm də tayfadan olan qadınların geyim tərzini təsvir etmək imkanı verir. Bu heykəllərdən görünür ki, o dövrün qızları da müasir günümüzün qızları kimi qısa köynəklər və min yubka geyiniblər. Biləklərini isə müxtəlif bərbəzək əşyaları ilə bəziyiblər. Qazıntı zamanı əldə olunan bütün detallar bu tayfadan olan insanlar arasında yüksək səviyyəli təşkilatlanma və əmək bölgüsünün olduğundan xəbər verir. Tikillərdə sobaların və zibil atmaq üçün xüsusi yerlərin olduğu aşkarlanıb. Ölüləri xüsusi qəbristanlıqda bastırılmışlar. İnsanlar yun qəbələrin üstündə yatırmış. Paltarlar yun, kətan və dərdən hazırlanırmış. Tayfa uşaqların da qayğısına qalırmış. Kiçik heykəllər arasında heyvan şəkilli və gildən düzəldilmiş müxtəlif oyuncaqlar da tapılıb. Tapıntılar arasında mis əridən peşlərin və alətlərin olduğu metallurgiya sexi arxeoloqların daha çox diqqətini çəkib. Bu onu göstərir ki, Avropada mis dövrü arxeoloqların bu günə dək hesabladıqlarından təxminən 500 il əvvəl başlayıb.
Ülkəyə Akif qızının reportajından bir çox bəlkə də bilmədiyiniz məqamlarla tanış olduz. Bu qədər iş həftəsində sizinlə xudahafizləşim. Ümumiyyətlə deyim ki, bugün biz səhvdən hadisələrini araşdırırdıq. Şərhçi Azər Rəşidoğlu və politolog Hüseyin Bala Səlimin köməkliyi ilə bu saatda isə studiyamızın qonağı Azərbaycan-Amerika Şurasının sədri Ceyhun Mullazadə idi. Amerikadan Azərbaycana baxış və Amerika prezident seçkilərində ən məqbul namizəd prinsipçi Azərbaycan üçün kim sayıla bilər? Bu suala da həmçinin insan haqlarının qorunması ilə bağlı olan məqamları da Ceyhun Mollazadə cavab verməyə səy göstərdi və prinsipcə cavablandırdı. Mən Oteziyə, sizinlə xudahafizləşim. Birinci gün canlı efirdə, gələn həftənin birinci günü eşitmək ümidi ilə. İşdən sonra Azadlıq Radiosu efirində bugünə bitdi.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin.
bilmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.